Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes mezi námi vítám pana Petra Adameho, který je duchovním církve adventistů 7. dne. Věnuje se péči o rodiny, přípravě párů na manželství a již 7. rokem koordinuje tzv. Národní týden manželství. Od září roku 1990 se pan Adame věnuje primárně prevenci na středních a základních školách jako externí lektor. V dnešním rozhovoru si budeme povídat o projektu Národní týden manželství, který letos nese motto Ztráty a nálezy. Pane Adame, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Děkuji. Můžete nám představit projekt Národní týden manželství a jaké jsou jeho hlavní cíle?
Dá se říct, že to je iniciativa nebo kampaň, která v podstatě funguje jednou za rok na týden, který právě teď od pondělí běží. A jeho cílem je podporovat manžele, upozorňovat je na potřebnost důležitosti budování manželství, pečování o ně, v podstatě i zlepšování dovedností, které jsou pro vzájemné vztahy potřebné. A snažíme se k tomu využít jak politiky, kteří podporují manželství, tak také odborníky, ale i mediálně známé tváře lidem, kterým se říká celebrity, kteří jsou ochotní takzvaně z kůží na trh a malinko něco představit o svém manželství a díky nich vytvořit mediální kampaň, že opravdu dobré manželství není samozřejmost a je potřeba o ně pečovat.
Starat se o něj.
Tak, přesně tak.
Proč nese letošní ročník motto Ztráty a nálezy? Co si pod tím můžeme představit?
Já si dovolím vzít to malinko zpátky z historie. My jsme těmi minulými názvy reagovali na určitou aktuální situaci ve společnosti. Připomenu, že v roce 2019 jsme měli téma Zabijáci manželství a jak se jim bránit. A na rok 2020 jsme připravili téma manželství v síti. A to jsme vůbec netušili, že v únoru to téma se stane do měsíce aktuální pro celou společnost, protože od března, jestli si vzpomínáte, nastal první lockdown a v síti jsme byli úplně všichni. A my jsme vnímali, že ty moderní technologie jsou skvělý, umožňují nám opravdu zkrátili vzdálenosti, přiblížili nám celý svět, ale jak to kdysi řekl německý filozof Heidegger, který řekl, zkrátili vzdálenosti, ale nenabídli žádnou blízkost. A potom je průšvih, když lidé spolu komunikují třeba v jednom bytě prostřednictvím různých aplikací a tak dál. Proto jsme vnímali jako důležité upozornit na to. No a protože pak přišel lockdown a když jsme na podzim 20 hodnotili ten ročník v roce 20, tak jsme si říkali, a jaké je největší nebezpečí nebo co ta společnost nejvíc zažívá. A na rok 21 jsme měli motto manželství a děti. Protože asi všichni dneska víme, že ta generace dětí, studentů v podstatě covidovou dobou bude zasažena nejvíc. Nejvíc je to poznamená, oni si to ponesou celý život, protože oni jsou ve vývinu, oni se rozvíjejí sociální dovednosti, i vzdělávání a všechny ty další věci a oni o to přišli nějakým způsobem tím, že byli zavřeni doma a mělo to dopad na celé rodiny. Proto jsme měli manželství a děti. No a když jsme loni na podzim hodnotili zase ten loňský ročník, tak jsme si řekli, ano, ono to přineslo určité ztráty, ale také nálezy. Takže nějak to souvisí. Není to autentický původní, protože známe z hudebního světa pořád a tak dál. Tak jsme to trošku jakoby okopírovali, ale přišlo nám to jako takové aktuální, že opravdu i v rodinách a v manželství, logicky i vstupem do manželství něco ztratíme, mnohé najdeme a ono se to i vyvíjí v těch jednotlivých etapách rodinného života. Že zase něco ztratíme a něco nové najdeme. Tak trošku dlouhá odpověď na tu krátkou otázku, proč ztráty a nálezy.
Vy sám jste již 38 let ženatý. Co pro vás osobně znamená manželství?
S ohlédnutím za těmi lety, které máme za sebou s manželkou, tak bez nadsázky si dovolím říct, že to je něco jako bezpečný přístav. Už když jsme se brali v těch osmdesátkách, minulém století a tisíciletí, tak to byla taková myšlenka, kterou jsme si říkali, chceme se vytvořit nejenom pro sebe a pro děti, pokud je Pán Bůh dá, ale i třeba pro lidi, kteří k nám přijdou na návštěvu, něco jako i bezpečný přístav, kde nám bude dobře a třeba se nám ani odtamtud nebude chtít pryč. A tím bych asi to vystihl takové to podstatné, jo? Jinak by se dalo použít slova třeba zázemí, jistota, opora, v manželce spojenec, přítel, někdo velmi blízký, o kterého se mohu já a zase naopak ona o mě opřít. Takže to jsou hodnoty, které jsou penězi nekoupitelné. No a díky bohu přišly i děti, takže ta celá rodina vlastně, když jsme mohli prožívat jejich dětství u nás doma, když vyrůstali. Dneska už jsme v etapě prázdného hnízda, kdy synovi je 34, dceři 29. A oni už opravdu leta jsou pryč, takže my jsme relativně sami.
Jak vnímáte rozvody? Dalo by se říct, že je to selhání jednotlivců nebo celé naší společnosti. Dá se v dnešní době vůbec říct, že církevní sňatky jsou v porovnání s těmi necírkevními stabilnější? A proč to tak je případně?
Asi bych potvrdil to slovíčko, které jste se ptal, selhání, jak jednotlivců, tak i společnosti. Prostě je tady vliv té společnosti a když si jeden můj učitel říkával, není mráčku, aby z něho nezapršelo na každou rodinu. To znamená, to, co se děje v té společnosti, tak to má dopad. To znamená, jestliže dneska je trendy, já nechci použít to slovo, větší rozvodovost. I když díky bohu za posledních několik let a rozvodu za 10 let mírně klesala a mírně stoupaly počet sňatkovosti, jako sňatku. Přesto to selhání tam je. Častokrát je tam obrovské zranění, které si vytvoří ty dva lidé a ještě hůř to dopadá na děti. Pro ty děti je to skutečně něco, co... Oni se z toho nespamatují celý život v podstatě, jo? Protože to, když ti rodiče jsou natolik nemoudří, že používají třeba buď jako živé štíty proti sobě, nebo jako rukojmí, tak to je hodně bolestí a jak už jste zmínil na začátku, já skutečně i ve školách od září 90 se taky pohybuju jako externí lektor, nepravidelně, ale měl jsem možnost v minulosti doprovázet ty děti třeba od prvního stupně přes druhý stupeň i na střední školu v jednotlivých etických tématech, které jsme probírali. Pardon. A když jsem viděl, co se s těma dětma dělo v okamžiku, kdy prožili rozvod svých rodičů, a to bylo někdy mezi 6. třeba 9. třídou, a oni sami byli v pubertě, kdy hledali sami sebe, potřebovali se nějak zorientovat, jo, teď takové ty hormonální bouře, co oni prožívají sami se sebou, nejsou si jistí, a teď najednou se děje doma to, že se jim doslova pod nohama bortí nějaký pevný základ a je zemětřesení takové, z kterého se nespamatujou, tak to je něco, co logicky má dopad na tu společnost a hlavně do budoucnosti, protože oni se stanou dospělí a třeba sami nebudou schopni díky téhle bolavé skutečnosti umět budovat vlastní trvalý vztah, jo? Což jsou určité souvislosti, které bohužel dopadají.
Spoustu lidí asi možná překvapí, že se dá manželství i připravit. Jak taková příprava vypadá?
V podstatě vždycky znovu, když mě někdo požádá, abych je oddal, nějaký pár, tak mám startovací otázku, proč chtějí, abych já je oddával, proč chtějí, aby to byl církevní sňatek, protože já jsem duchovní a oddávám je takzvaně v kostele. A když mi pro mě uspokojivě odpoví, tak jim řeknu, dobře, ale máme před sebou přípravu. Většina z nich už to ví a já to říkám například do třeba autoškoly, než vám dají do ruky řidičák a svěří vám buď řídka, motorky nebo volantu, tak máte jak teoretickou, tak praktickou přípravu. Vlastně na manželství nic takového neexistuje, ale ono to tak není, existuje. Jo? V podstatě v každé církvi existuje příprava na manželství a je to nejenom, dejme tomu, 6 setkání před tou svatbou, kde spolu probíráme ty nejhlavnější témata toho, co je čeká. Samozřejmě, oni spolu randí, tak oni spoustu těch témat si prodiskutují a mají tisíce otázek jeden na druhého a tráví spolu stovky hodin diskuzí, debat. Ale tady to je téma nebo materiál zpracovaný odborníky, kde je jednak řada testů, které se vypracovávají samostatně, pak to společně hodnotí a my si pak o tom povídáme, kde se třeba shodli, v čem se rozešli a tak dál. A největší takový důraz je tam kladený na komunikaci, dovednosti komunikační, jako i umění řešení konfliktů třeba, jo. Jo, všechny ty věci, které s komunikací souvisí, protože to jsou věci, které jsou dneska hlavními příčinami třeba rozvodu. A potom i doprovázení po té svatbě, jo. My se třeba nerozloučíme a už nikdy neuvidíme jakoby po tom sňatku, ale my se ještě pak vídáme dál a z času na čas se sejdeme a je to takové doprovázení i na tom startu toho manželství.
Jak vnímáte vy jako kazatel rozdíly v manželstvích, které jsou postaveny na duchovních hodnotách proti těm běžným, které tyto hodnoty nemají?
Už psychologové nás učí, odborníci, v psychologii nás odborníci učí, že jsme trojpodlažní bytost, že tam není jenom to tělo, ale je tam taky duch a duše. A všechny ty tři složky potřebují být nějakým způsobem v rovnováze vlastně. Jo? A jestliže moje a generace mých rodičů vyrůstali ve společnosti, kde byla většinová filozofie, že duchovno není potřeba, že stačí jenom velký řízek na talíři, k tomu levný pivo a společnost bude spokojená. Ukázalo se po tom experimentu u nás 40-letém socialistickém nebo komunistickém v Sovětském svaze 70 let, že tak to nefunguje, že potřebujeme ten duchovní rozměr. A myslím si, že pokud lidé v této oblasti se dívají stejným směrem nebo aspoň podobným směrem, tak je to dost silný základ a já tomu častokrát těm mladým lidem říkám jako manželský trojúhelník. On, ona a ještě ten, který vymyslel manželství. Jo? Něco, co nám zbylo z ráje. To je vzpomínka na začátek Bible. A tam je ten autor manželství, který je dal dohromady, tedy muže a ženu na začátku, a pak jim požehnal, nějakým způsobem je vybavil určitou potřebnou dovedností, aby mohli zvládnout. A já to tak vidím i dneska, že to funguje prostě.
Máte pro nás nějakou inspiraci, jak můžeme udělat naše manželství lepším, anebo jak obnovit to, co se časem třeba z toho vztahu nebo z toho manželství vytratilo?
Zase, narodil jsem se do společnosti, kde bylo víc ve zvyku opravovat zařízení, než je vyměňovat. A ten technologický pokrok způsobil, že dneska, když se vám něco porouchá, ať to je mobil nebo cokoliv jiného, tak velmi častokrát vám to neopraví, ale vymění kus za kus. Protože to je tak integrovaný tam vevnitř, že už to prostě asi ani nejde moc opravovat. Bohužel tenhle způsob myšlení se přenesl i do mezilidských vztahů. Neopravujem, vyměňujem. A to mé doporučení je, raději se pokusit to opravit, než vyměnit. Je pravda, problém nás chlapů je, že my si to neradi přiznáváme a za mnou, jako za manželským poradcem, daleko častěji přichází ženy, které říkají, hele, máme problém, ale můj muž o tom vůbec nechce mluvit. Já říkám, tak zkuste ho přivést taky na nějaké třeba setkání párové terapie a není to vůbec jednoduché. Jo. Častokrát už to pak je tak, že lidé přijdou a oznamují, my se rozvádíme. A v tom procesu, kdy se to kazilo, si nenechali poradit někým třetím, odborníkem, někým, kdo trochu rozumí, mohl by pomoct, nastavit zrcadlo, zjistit, kde je problém, kde je ten zakopaný pes a zkusit to opravit, než to vyměnit.
Měla nějaký vliv epidemie koronaviru na manželství a jeho fungování? Například časté home office, děti učící se místo ve škole doma a podobně?
Určitě ano. Tvrdit, že ne, to je nesmysl. Jo. Určitě měla, protože já sám jsem to pociťoval a pociťuju to dodnes v podstatě. Jo. Protože ta nejistota vůbec plánovat něco. Jo. Na za týden třeba, nebo o Velikonocích, co budeme dělat. Nebo my jsme zvyklí i s naším církevním společenstvím jezdit na zimní a letní dovolený. Na týden a na týden. Jo, loni jsme v podstatě nebyli vůbec v zimě, pak v létě se to podařilo. Teď pořád jsme přešlapovali, jestli pojedeme na jarňáky s rodinama, s dětma. Jo, takže to je hodně těžký. Ale co se týká samotných rodin, jednoduše řečeno, některé to zblížilo a některé to rozstřelilo. A i když to zblížilo ty rodiny, já jsem si sám dělal už několik takových anket v tom našem společenství tam na jihu Čech, odkud jsem přijel z Českých Budějovic, tak někteří mi potvrdili, že opravdu měli daleko víc času na sebe. I s dětma prožili víc času než kdykoliv předtím. Jezdili na výlety, do přírody se jezdit mohlo prostě. Jezdili, ať už to bylo v létě, v zimě, na podzim, kdykoliv, tak opravdu plánovali to, aby ten čas využili spolu. Na druhou stranu to přineslo určité vykolejení z řádu. My žijeme v nějakém řádu, v nějakém pořádku a najednou to všechno bylo jinak a to způsobuje takovou vnitřní nejistotu. A možná i ta ztráta soukromí, které to přineslo. Vzpomínám si, když jsem viděl jeden kreslený vtip, kdy tam manželka s manželem sedí na sedačce v obýváku a ona ho prosí, mohl bys prosím tě se zvednout a odejít do ložnice a pak zase přijít, abych měla pocit, že jsi byl pryč a že jsi zase přišel. A mě v tu chvíli zní ten známý výrok Zdeňka Svěráka z Vratných láhví. No já jsem ten vítací typ a abych se mohl přivítat, tak se napřed musím rozloučit. A tohle nebylo. A myslím si, že to nás zasáhlo moc a nějakým způsobem to bude doznívat ještě leta v nás. Jo? To tak prostě vnímám a to je realita těchhle dnů.
Dnešním hostem byl pan Petr Adame, koordinátor projektu Národního týdne manželství. Pane Adame, děkuji vám za podnětné povídání a přeju vám hodně úspěchu v vašem poslání.
Děkuji moc, děkuji za pozvání, že jsem tady s vámi mohl být a vám i posluchačům přeju to též.
Děkujeme, že jste dorazil. Přeji vám krásný den. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.